summer, fingers crossed. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hit.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaana bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2022. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo. Idaacadda barnaamijka duhurnimo dhalinyarada maantana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah boqolaal dhalinyaro ah oo bartay farsamada gacanta oo ka qalin jabiyey dugsiyo barashada xirfadaha gacanta.
Waxay isugu jiraan shan qayb. Haddaan raas ku celiyo, koo kombuyuutar ayaa qalin jabinaya ama kombuyuutar saynis waxaa ka qalin jabinaya 153 arday. Caafimaad waxaa ka qalin jabinaya 41 arday. Koronto waxaa ka qalin jabinaya 53 arday. Qurxinta ama barashada biyut seylonka waxaa ka qalin jabinaya 21 arday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan haweenka oo ganacsiya yaryar ka furanaya magaalada Boorama si ay noloshooda ugu maareeyaan kaalmihii heesaha ciyaarihii iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Sharci-dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasada maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $3 billion oo isugu jira kaalmo milatari iyo weliba bini'aadamnimo oo la siinayo Ukraine. Goor codka ay qaadayaan aqalka wakiiladu ayaa madaxweyne Joe Biden uu sheegay in maamulkiisu ay ku dhow yihiin inay ka daalaan diritaanka hub iyo agab kale oo milatari oo laga soo saaro bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqad ku soo saaray baaqa la mid ah oo ay sharci dejinta ku socota, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka bisha May oo ah marka la filayo in xajmiga milatari uu dhammaado. Iyagoo kasoo horjeeda bandoog guud ahaanba dalka Sri Lanka lagu soo rogay ayaa uu sii socdaa mudaharaad ay sameynayaan dhowr boqol oo qof oo ku dhawaaqaya halkudhegyo ka dhana dowladda maanta oo salaasaa. Maalinuun kadib markii isku dhacyo rabshada watay uu sheegay inuu iscasilay ra-iisul wasaarihii oo ay eedda saarayeen, iyadoo isaga iyo walaalkii oo madaxweynaha ah ay ka dalbadeen inay horseedeen xaaladda dhaqaale adag oo ah tii ugu xumayd ee dalkaasi soo wajahda muddo 10 sannaa. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa isugu soo ururay iridda laga galo xafiiska madaxweyne Gotabaya Rajapaksa oo ku yaalla magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Colombo, iyagoo noqonaya maalintii 20-aad ee ay dalbanayaan inuu raaco tallaabada uu qaaday madaxweynahaasi walaalkii islamarkaana uu iscasilo. Bannaanka xafiiska madaxweyne Rajapaksa ayay isugu yimaadeen kumanaan qof muddo 7 balse waxay tiradaasi hoos ugu soo dhacday boqolaal qof maanta oo salaasaa kadib markii lasoo rogay bandow adag, islamarkaana ay isu dhacyo shalay dhaceen iyadoo ay isu dhacyadaasina ku dhinteen 4 qof. door waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayaan 260 arday oo kala duwan, kuwaasoo intooda badan ay barteen xirfadaha gacanta, waxaana dhalinyaradan oo isugu jiray wiilal iyo gabdhaba la guddoonsiiyey shahaadooyinkii waxbarashadaasi ay qaateen. Wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso.
tirada dhalinyaradana oo ahaa in ka badan 250 oo isugu jira weelal iyo gabdho ayaa bartay xirfado kala duwan iyo qaar kale oo bartay aqoonta maadiga, waxaana la guddoonsiiyey shahaadada digloomada oo caddeyn u ah xirfadihii ay baranayeen muddada sanadaha ah. Faysal Cabdi Cartan, maamulaha macadka anfacay magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in dhalinyaradan ay xoogga saareen sida ay u baran lahaayeen xirfadaha gacanta, maadaama ay tahay mid ay mar walba kaga shaqaysan karaan magaalada iyo weliba daafaheeda si ay ula soo baxaan nolol maalmeedkooda iyo weliba midda qoyska.
Haddaba xafladda ka qalanjibinaysa maanta haddaan cuso, waxay isugu jiraan shan qayb. Haddaan mar laas ku celiyo, koob kombyuutar ayaa qalanjibinaya ama kombyuutar sinis waxaa ka qalanjibinaya 153 arday, caafimaad waxaa ka qalanjibinaya 41 arday, koronto waxaa ka qalanjibinaya 15 arday, qurxinta ama barashada biit seylonka waxaa ka qalanjibinaya 12 arday, luqadda English language-ka la yiraahdana waxaa ka qalanjibinaya 32 arday. Guud ahaan waxaa anfac qolad ka qalanjibinaya dafcadda 10aad 263 arday oo halkan maanta fadhido aan shahaadooyinka sii doono inshaallah. Soo kordhinay waxaa ka mid ah haddaa yar cusub kombyuutarka koorsooyin cusub aan soo kordhiyey sida Python, sida Linux operating system iyo barnaamij la yiraahdo digital marketing oo aan qofka siduu uga sameyn lahaa internet lacag si kor loo qaado dhaqaalaha waddanka. Wax soo saar kor u kaco waa in xoog la saaraa barashada farsamada gacanta mar labaad, waa idinku baraarujinayaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid a waalidiin mas-uuliyiin ka socday goobaha waxbarashada ayaa ducdooda ka hadlay munaasabadda ay ku qalanjibinayeen dhalinyaradaasi, waxaana loogu baaqay goobaha kale ee waxbarashada in xoogga la saaro in dhalinyarada la baro xirfadda gacanta si meesha ay uga baxdo shaqo la-aanta ay inta badan ka cabanayaan dhalinyarada waxbaratay.
Hadda maxaa yeelay hadda shan xirfadoodba halkaa ku taalla, xirfadooyinkaas haddaad baratid maasha allah waa shaqaysan kartaa magaalada, waa ku shaqaysan kartaa cidna wax kama rabta ilaahay subxaanahu wa tacaala mooye.
Waxaan kula dardaarmayaa dhammaantood inay dhammaystaan fursadooda maadaama ay haystaan jaamacad qaali ah oo dad ah oo qiimo fiican ku leh goboladeenna iyo geeska afrika, taasoo fursad u siinaysa in uu qofkaasi uu ka qalinjabiyo iyadoo weliba ku dhisan manhajka abdaydka oo hadda dunida ka socda. Jaamacadda Gulis waxaan ulanahay baartin ramaasiliyad baan ulanahay, waxa ay si toosa u qaabishaa ardadeeda.
Koorsooyinka barannay waxaana ka mid ah la tacaalida xaalad kasta oo khatar ah sida shooga, sumoobida, toliinka dhaawacyada, dhaytaanka dhaawacyada iyo wixii la mid ah.
Waxaan ka mid ahay ardayda maanta dhammaynaysa computer science ka qalinjabinaysa macadka anfac. Waa macad arday badani soo saadhay, waxaad waxaa maramay doontaa intaas ubaxa qurux badan buu soo saaray.
Fadlayaal caafimaad oo dhammaystiran waqtigoodii iyo himilada ay ku bixiyeen iyo waqtiga ay ku bixiyeen maanta maasha allah aan soo gaarnay hadafkayagii.
Maanta ardadani halkan isugu timi oo ku qalanjibinaysa sida maamulaha uu tilmaamay waa tiro aad u fiican oo u fara badan oo aad u qiimo badan oo ay soo bandhigeen jaamacadda Gulis. Waxa weeyaan waa mar labaad iyo mar saddexaad waa idinku hambalyeynaysaa heerka aad gaarteen iyo juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen, waxayna idin odhanaysaa horeyna u sii wad. Runtii marka dib loogu eego loogu noqdo sida guddoomiye ku-xigeenka uu yaro tilmaamay, anfac waxa weeyaan waa institution ama college run ahaantii aad loogu baahnaa deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, oo runtii dee xirfad ah. Yacnii bulshadu marka la rabo in la horumariyo, yacnii la soo dhiso, meelaha aadka xoogga looga saaro waa xagga xirfadaha, xirfadaha muhiimsan oo qofkii waqti yar gudahoodii ayuu wax ku qabsan karaa, aqoontiisana horey u sii wadi karaa, juhdi badanna ku bixin karaa, dadkiisana wax ku tari karaa.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa gabagabadii ka hadlay madashaasi, waxaana uu mahad celiyey maamulka dhalinyaradan baray xirfadaha gacanta.
Waqtiguu shaqada soo bilaabay ilaa waqtigan waxa weeyaan wuxuu soo kordhiyey xadaarad hor leh, ardaygii 12 sano wax soo baranayay wuxuu hanan waayey inuu ku aflaxsiiyo oo ku garasiyo ku macnaha ku anfaco arday dhowrsa 2 sano ama maxaan kula muddo kooban uu wax ku barto oo uu ka faa'iido bato ardaygii 12 bilood soo dhiganay. Wax waxaanu la soconnaa in ardaydii wax ka baratay anfac kuleed ay ka shaqeeyaan ma garanaysaa hay-adaha dowladda, maxaan ku irahdaa shirkadaha ganacsiga, maxaan ku irahdaa kuwa xirfadlayaal oo gaarkooda u shaqaysta, kuwa jaamacadaha galay oo ma garanaysaa ka qalinjabiyey, kuwa macalimiinka ah machadka ruuxiisa.
Si kastaba ahaatee, dhallinyaradan baratay xirfadaha kala duwan oo ay ugu weyneed korontada ayaa waxaa qayb ka ahaa gabdho dhallinyaro ah kuwaasoo bartay xirfadaha qurxinta dumarka, cilaansaarka, waana shaqo inta badan ay hadda u soo jeesteen barashadeeda gabdhaha, maadaama magaalada Boosaaso ay ku soo badanayaan goobaha ay ka shaqeeyaan gabdhahaasi. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Waagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a da ka imanaysa Washington. Qodob kale dhegeystayaal inoo soo socda oo ka mid yahay dhallinyaro iyaguna dhinaca ganacsiga iyo weliba xirfado kala duwan magaalada Buurama kaga shaqaysta, hase yeeshee mar kale aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa. jowhradayda ay jiirkaygu kuma tago jeexaygii midigay waayahay. Dhegeystayaal, codkaasi Maxamed Siciid Biike. Haddayna intaasi kaga soo gudubna, isla markaana aynu barnaamijka dhallinyarada maanta iyada weliba idaacaddeenna duhurnimo aynu hore ugu sii soconno, isla markaana haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Boorama. Waxaana dhegeystayaal, magaaladaasi Boorama qaar ka mid a haweenka dhallinyarada halkaasi ku dhaqan, gaar ahaan gabdho kala duwan, ayay halkaasi ka furanayaan goobo ganacsiyo gaara oo ay noloshooda ku dabaraan. Waxaana haweenkaasi ka mida Nawaal Maxamed Caqli oo ah gabadh baratay caafimaadka, hase yeeshee haatan meherad iibisa agabka iyo weliba dharka kala duwan ee haweenku ayay isu qurxiyaan ka furatay magaaladaasi Boorama. Waxaa la kulmay islamarkaana arrintaasi ka wareystay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
magacaygu waxa weeyaan Nawal Maxamed Aqli, waxaan ahay mulkiilaha Namaaj Collection oon ka aasaasay magaal madaxda xarunta gobolka Awdal. Namaaj Collection waxa weeyaan collection brana oo isagu design garaysta dharkiisa. Dharkaygu waxay kaga duwan yihiin dharka kale suuqyada lagu iibinayo. Waxa weeyaan iyagu waa brano inay labelery iyo magac un lahaadaan maahe, xitaa fabrika aan ka sameynay materiaalku ka duwan yahay kuwa kale. Badanka waxaanu door bidnaa in dharkaygu ay seasons kale lahaadaan, hadba waqtiyada dadku ay ku jiraan ay dharkaygu la saaxiib ahaadaan. Oo dee waa laga qurux badan yahay inantii oo cabaayad ku labisan ama toob oo waqtigii dhaxanta finaanad ka dul xiranaysa. Marka badanka waxaan sameynaa waxa weeyaan in dharku uu ahaado quruxdii oo dee sidii caadigii cabaayad ama toob ahaado, laakiin fabrika aan waxooga ama strong ka dhigno marka dhulka kuleyl yahay oo kalena aan waxooga yar khafiifino.
Maadaama uu ka duwan yahay dharkiinu, uuna la socdo xilliyada kala duwan ee kulaylaha iyo qabowaha, xageed ku baratay in aad habkan aad ugu samaysaan bulshada macmiilkiina?
Horta anigu fiilkayga waxbarashaan ka baxay waxa weeyaan caafimaad, waxaan ahay dhakhtarad indhaha ah. Imika mawjadan aan ku jiraa design garayntu markii horeba waxay ahayd wax baashankayga oo hobbigayga oon jeclaa. Waxaa ii suurta geliyay iina fudeydiyay inaan barto waxay ahayd YouTube-ka. Waxaa jira courses yar oo short courses aan ka qayb galay oon bartay oo ahaa kala barashada iyo kala fahanka fabrika iyo waqtiyada la isticmaalo iyo compositionadooda waxyaabahay ka samaysan ka kooban yihiin iyo siday u kala strongsan yihiin. Markaa waxaan odhan karaa waxa uu weyn iga saacidey wuxuu ahaa barashadaasi aan bartay ee weliba self study-ga aan anigu iska isku baray iyo courses-ka aan YouTube-ka ka daawanay.
Marka waxyaabahan yaala meheradaadan ganacsi siiba dharka ma halkan aad ku toshaan?
Still noomay suurta gelin aan washradii aan ku implement karayno waddankii, noomay suurta gelin. Markaa imika waxa uu weyn sameynaa waxa weyn in anagu inta nashqadii aanu samaysano aanu dirno maradii aan anagu doorano fabrikii then lano design gareeyo oo saasi lagu soo diro. Imika walow intaanu xaruntu jirtaana bilba dhanayn oo iska yar tahay, haddana qorsheegu wuxuu yahay inaan washradiina aanu dalkii keeno weliba magaalada Boorama.
Marka halkee la idinku soo farsameeyaa, ma waddanka gudihiisa mise waddanka dibaddiisa? Dharkaasi iyo waxyaabahan nimigaad iibinaysaan ay ka mid yihiin cabaayadaha iyo khimaarka iyo waxyaabahan kale ee haweenku ay ku labistaan?
Sida la wada ogsoon yahay, horta suuqa adduunka maanta cabaayadaha iyo dharku waxa weeyaan Dubai weeyaan. Dubai baan waanagu lanoogu soo nashqadeeyaa, lanoogu soo tolaa, dan iyagoo waxa lanoo soo diraa diyaarsan, saasaanu ku iibinaa jumladii tafaariiqba.
Marka ganacsigiinana uu koro, ayaad si leedihiin warshadda lagu farsamaynayo dharka ee lagu tolayo naqshadaheega aad keensataan?
Samaynta washradaasi maaha waxaan maalgelin ka sugayno cid, mana aha waxaanu ka sugayno in marka waxyaga noo mira dhala aanu sameyno. Oreed waa wax nagu jiray oo markii horeba qorshaysanay, laakiin aanu sinani bal horta suuqa intaad sii barataan dadkiinina aad bartaan waxa sheegu markuu baran yahay iyo marka kale farqiga u kala dhexeeya oo dadki iyagoo ku tababaran oo garan kara sheegan baranka tayadiisa u fahansan oo u cuntamayo aad idinkuna waddankii washradii keentaanood ka samaysaan.
Brandka aad leedihiin waa nooc idin gaara oo idinku aad hal abuurtaan sooma?
Cabaayadaha waxaa lagu dhisaan garaynaya waxa weeyaan horta mashiin maaha, oo badanka cabaayadaha loo sameeya waxa weeyaan dun ba laga sameeyaa. Ankuyaga waxa weeyaan handmade, gacanta lagu sameeyaa. Ka fabrigii isagiyo diyaara baa dhisaankii aan anigu samaystay markaan dirsado laygu soo sameynaa iyadoo gacantiya. Marka waa wax waqti badan jiri kara handmade-ka markuu yahayna midabkiisu muntu warsooma shayga imka cabaayada duntoo kale lagu xardhay waxaa dhici kartay gabadhii haddii dhowr cisho kale ay ku labisato markay fadhiisato xagga fadhiisiga u badan oo kale inay dunfaqoonto duntii ka waxaysanto laakiin shayga markuu waxaan meeryahay ilaa adi shaygaad adigu iska tuurto mooyaane stiil sharxaadiisa wax weligeed rameyn ahaanaysa weeyaan
taasi waxay ahayd nawaal maxamed caqli nawaal waxay ka mid tahay dhallinyarada hal abuurka leh ee soo kordhiyey naqshado cusub oo dharka iyo agabka kale ah oo ay ka keento dubai taasoo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama
waagaag dhegeystayaal haashim aad buu mahadsan yahay inta aynan dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesaa diba jalleecin markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo wariyahayaga maxamuud masacde
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabayay horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa kulan adag caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee aston villa kulankan oo ka dhacaya guriga aston villa garoonka villa park ee magaalada birmingham ayaana kooxda kubadda cagta ee liverpool waxay rajaynaysaa inay kulankaasi saddex dhibcood soo qaadato haddiise ay taa dhici weyso waxaa ceel dheer ku sii dhacaysa rajada ay ka qabto kooxdu inay hanato horyaalka waddanka ingiriiska taasi oo toddobaadkii hore uu dhaawacba soo gaaray kadib markii kooxda tottenham hotspur egegida anfield laba dhibcood liverpool kaga jaratay waxaana haatan liverpool ay doonaysaa dibirta inay ka soo kacdo iyadoo dhinaca kalena isha ku hayn doonta kulanka berito dhex mari doona kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo wolves kulankaasi oo ka dhacaya guriga kooxda kubadda cagta ee wolves kooxda wolves oo markay gurigeeda ku ciyaarayso aanay sahlanayn in dhibca sahal lagaga qaato ayayna liverpool rajaynaysaa inay kooxda manchester city u celiso laakiin taa waxaa ka horeysa in iyadu kulanka ay la ciyaarayso aston villa ay saddexda dhibcood ay u baahan tahay ka soo qaadato laakiin waxaa ku dadban oo horteeda ku gudban kooxda aston villa oo markay gurigeeda ku ciyaarayso aanay sahlanayn in dhibco si sahala lagaga qaato weliba haatan waxaa kooxda kubadda cagta ee aston villa la ilinaya wiilkii ay kooxda kubadda cagta ee liverpool soo barbaarisay kabtan stephen g waxaa dad badan isweydiinayaan stephen g ma dhiiga liverpool ayaa soo jiidan doono oo kooxdiisu maadaama aanay wax warwara ka qabin ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska rajana aanay ka lahayn soo bixitaanka koobka qaaradda yurub ma uu ka wareegi doonaa kooxdiisii horey horteeda laakiin kubadda cagtu sidaa uma shaqayso oo xiriirkii hore ee isaga iyo liverpool ka dhexayn jiray haatan uu soo idlaado oo kooxda kubadda cagta ee aston villa ayuu macalin u yahay iyada ayuuna guusheeda wax walba haatan ka jecel yahay haddaba la arki doona haddii liverpool ay guriga aston villa dhibcaha muhiimka ay u baahan tahay kala soo noqoto dhinaca iyo waddanka maraykankana haddii aan jalleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee n b eda ayaa meel xiiso badan maraya kooxaha kubadda kolayga ee golden state warriors iyo memphis grizzlies ayaa guriga warriors ku ciyaaray waxaana kulankan oo ahaa mid la isku riiqday ay saddex dhibcood oo dirqi ah guusha ku raacday kooxda golden state warriors oo weliba ciyaarta oo afartan iyo saddex ilbiriqsi ay ka dhiman tahay ee markii ugu horreysay kooxda golden state warriors hogaanka qabatay guusha ay gurigeeda ku gaartayna waxay haatan ka dhigan tahay afartii kulan oo labadan kooxood ay foodays dareen in kooxda golden state ay badisay saddex kulan hal kulan laga badiyey maalinta arbacada ah ayayna guriga kooxda memphis ku kulmi doonaan haddii kulanka ay badiso ee kooxda kubadda kolayga ee warriors iyada ayaa usoo gudbi doonta wareega kale laakiin garoonka milwaukee ay ku ciyaarto kooxda milwaukee bucks ee magaalada milwaukee gobolka wisconsin ciyaar xiiso badan ayaa iyada iyo boston celtics halkaasi ku dhex martay labaiyo hal ayay hogaanka ku haysay kooxda milwaukee bucks laakiin barbara ayaa laga dhigay oo 116 iyo 118 ayaa gurigeeda lagaga adkaaday kooxda kubadda kolayga ee milwaukee bucks ciyaaryahan giannis antetokounmpo iyo xirtiisa oo koobka difaacanayana waxaa lagu ceshan doonaa guriga boston celtics oo halkaasi habeenka arbacada ay ku kulmi doonaan haddii markaa ay celtics badiso rajadeeda ayaa wanaagsanaa doonta oo saddex iyo laba ayay ku hogaamin doontaa haddiise gurigeeda lagaga soo adkaado kulanka lixaad waxaa laisugu soo noqonayaa guriga milwaukee bucks oo markaa iyada rajo wanaagsan sii doonta waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana xubintaena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascade oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi ciyaarahana waxayna la socodsiinayay maxamuud masacde. Haatana dhegeystayaal, aynu mar kale dib ugu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo dhegaystayaal, intaan idaacadda tan xigta isugu iman doonno afarta galabnimo ka hor, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.